Незвычайная выстава праходзіць у музеі культуры хлеба, размешчаным у нямецкім горадзе Ульм. Яна распавядае аб мучаніцтве і культе святых і іх рэліквій, а таксама пра культуру і шанаванне хлеба. Асаблівая роля на выставе, дзе прадстаўлены рэліквіі 16-га стагоддзя, абразы, гравюры, скульптуры, адведзена тэме хлеба, які, як вядома, выконвае ў каталіцкай літургічнай традыцыі адмысловую ролю, асабліва ў сакраменце Еўхарыстыі, калі хлеб і віно становяцца целам і крывёю Хрыста. Наведавальнікам прапануецца ўнікальная калекцыя малюнкаў хлеба ў гісторыі еўрапейскай культуры. На выставе таксама можна ўбачыць творы сучасных германскіх мастакоў, якія, як аказваецца, шмат працуюць на гэту тэму.